Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Srbija potpisala ugovor sa Sinopharmom o kupovini 2 miliona doza vakcine. Spremni smo za nastavak evropskih integracija, poručila ministarka Joksimović povodom dokumenta o primjeni nove metodologije. Rusija povukla ambasadora iz Vašingtona na hitne konsultacije posle Bajdenovih komentara o Putinu. Kina da iskoristi svoj uticaj i ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog programa, poručio Blinken. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 8 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Iz Brisela je Srbiji i Crnoj Gori poručeno da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Evropskoj uniji. O tome Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa Srbije u Evropskoj uniji kaže.
Znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo.
Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnji mladića iz Banja Luke, čija smrt još nije razjašnjena. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida poručuje.
Mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovde.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom kineske kompanije Sinopharm potpisan je ugovor o kupovini vakcina ove kompanije. Srbija je prva evropska zemlja koja je odobrila vakcinu Sinopharma i danas ćemo potpisati ugovor za isporuku 2 miliona doza. Cenimo poverenje građana u naš proizvod i srećni smo što možemo da pružimo neophodnu podršku ljudima u Srbiji u borbi protiv virusa, rekao je predsjednik Sinopharm grupe Liu Dingzhen. Vučić je putem video linka razgovarao sa rukovodstvom kompanije Sinopharm o procesu nabavke vakcina, izgradnji fabrike kineskih vakcina u Srbiji, ali i o izgradnji i opremanju srpskih bolnica. Načelnik odeljenja intenzivne nege u COVID bolnici u Batajnici Dejan Marković rekao je za RTS da su u ovom trenutku kapaciteti skoro potpuno popunjeni i da je u njoj blizu 900 bolesnika, a u jedinici intenzivnog lečenja je 90 najtežih pacijenata. Prema posljednjim podacima objavljenim juče u 15 sati u prethodna 24 sata u Srbiji su od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 32 osobe, dok je registrovano 5446 novo zaraženih virusom korona među 18288 testiranih osoba. U bolnicama je 4859 pacijenata, a 209 je na respiratorima. Novi podaci bit će saopšteni danas u 15 sati. Sigurnosni komitet Evropske agencije za lekove odlučuje o koracima koje treba preduzeti nakon istrage o krvnim ugrušcima i niskom broju trombocida kod ljudi koji su u zemljama Evropske unije primili AstraZeneca vakcinu protiv koronavirusa. Najmanje 13 zemalja članica, uključujući Nemačku, Francusku i Italiju, suspendovale su upotrebu ove vakcine dok čekaju ishode istrage agencije. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija poziva na nastavak korišćenja ove vakcine. Prenosi Una Čilić.
Evropska agencija za lijekove trebala bi danas da predstavi rezultate svog istraživanja o krvnim ugrušcima i niskom broju trombocita kod malog broja osoba koje su u Evropskoj uniji primile AstraZeneca vakcinu. Iz agencije su ranije rekli da do sada nisu utvrdili vezu između vakcina i ugrušaka. Svjetska zdravstvena organizacija također je rekla da nije dokazana veza te da ljudi ne bi trebali dizati paniku. Više od 45 miliona ljudi u Evropskoj uniji primilo je vakcinu od raznih proizvođača od kada je vakcinacija krenula prije skoro 3 mjeseca. Vakcina AstraZeneca britansko-švedskog proizvođača odobrena je u Evropskoj uniji 30. januara. EMA istražuje izvještaje o oko 30 slučajeva neobičnih poremećaja krvi. Na evropskom prostoru dato je ukupno 17 miliona doza AstraZeneca vakcina. Primarna briga je na stvaranju krvnih ugrušaka, a istražuju da li je učestalost incidencije veća kod vakcinisane populacije od one generalne. Danska je prva zemlja koja je obustavila korištenje AstraZeneca nakon što su objavljeni izvještaji o stvaranju krvnih ugrušaka kod nekih ljudi, uključujući i jednu osobu koja je razvila višestruke krvne ugruške i umrla 10 dana nakon primanja prve doze. Danske vlasti su tada saopštile da će pauza trajati najmanje 2 sedmice dok traje istraživanje ovih slučajeva, čak i ako su sami rekli da ne može biti donesen zaključak da postoji veza između vakcina i krvnih ugrušaka. Norveške vlasti su saopštile da su 4 osobe mlađe od 50 godina koje su dobile AstraZeneca vakcinu imale izrazito niske trombocite, što bi moglo dovesti do jakog krvarenja. Nakon toga Irska i Holandija su također najavile da pauziraju sa korištenjem ove vakcine. U Njemačkoj je kod 7 osoba u dobi od 20 do 50 zabilježena tromboza do 16 dana nakon vakcinacije, naveli su iz Nacionalnog tijela za vakcine Paul Ehrlich instituta. Na osnovu poznatih slučajeva tromboze kod generalne populacije iz instituta procjenjuju da se jedan slučaj dešava na 1,6 miliona ljudi. Velika Britanija je dala više od 11 miliona doza AstraZeneca vakcina i izvještaj o krvnim ugrušcima nisu veći od onoga što se očekuje prirodno. Britansko regulaciono tijelo za lijekove pozvalo je sve da nastave sa vakcinacijom, uključujući i AstraZeneca vakcinu. AstraZeneca kao i evropski regulatori rekli su da briga za krvne ugruške se nije pojavila tokom kliničkih istraživanja. AstraZeneca vakcina je odobrena za upotrebu kod odraslih osoba u više od 50 zemalja, a dokazana je sigurnost i efikasnost u istraživanju koje je rađeno u Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi. No izražena je zabrinutost oko objavljivanja podataka o vakcini, a pojedini evropski lider, uključujući francuskog predsjednika, dovodili su u pitanje efikasnost vakcine kod starijih osoba, navodeći nedostatak informacija. Na temelju djelimičnih rezultata koji su navodili da je vakcina efikasna 70%, Britanija je odobrila vakcinu. No ti rezultati su zamrljani greškom u proizvodnji koja je dovela do toga da neki učesnici dobiju samo pola prve doze. Kada je preporučila upotrebu AstraZeneca vakcine, Evropska agencija za lijekove saopštila je da je vakcina 60% efikasna.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštila je prethodno da prema podacima kojima raspolaže ovo nacionalno regulatorno telo nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primjena u Srbiji vakcine protiv COVID-19 koju je razvila kompanija AstraZeneca. Nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih događaja nije prijavljen agenciji do sada na AstraZeneca vakcinu protiv COVID-19 na teritoriji Srbije, navedeno je u saopštenju agencije objavljenom sinoć. AstraZeneca je jedna od 4 vakcine odobrene u Srbiji. Očekujemo rješenje koje bi građanima Srbije omogućilo da dobiju sertifikate za putovanje u Evropsku uniju, stoji u odgovoru za RS Ministarstva za evrointegracije, nakon što je Evropska komisija juče predstavila predlog COVID sertifikata za putovanja koji će važiti za građane Evropske unije i Schengen zone. Sertifikati će, kako predlaže Evropska unija, sadržati podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Predviđeno je da pored potvrde o vakcinaciji, onim vakcinama koje su odobrene u Evropskoj uniji, države članice mogu same da odlučuju da li će prihvatiti i druge vakcine.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije, čak i kada bi se ovakva odluka odnosila i na treće zemlje. Jer taj zeleni digitalni sertifikat prema najavama obuhvata i informacije o tome da li ste preležali bolest COVID-19, da li imate antitela i da li imate negativan PCR test. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru saodlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva za evrointegracije. U Ministarstvu turizma smatraju da je predlog Evropske komisije dobra vest za građane Srbije, jer je najavljeno da će sertifikate moći da dobiju oni koji žive van granice Evropske unije. Smatraju i da Srbija, u čiji se građani pored 2 vakcine odobrene u Uniji, u velikom broju vakcinišu i ruskom i kineskom vakcinom, neće imati problem da se usaglasi sa pravilima Evropskog COVID sertifikata.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije. To govori da će sve vakcine koje postoje na tržištu praktično moći da budu deo ovog sertifikata. Također treba imati u vidu da digitalni zeleni sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Apelujem na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu, kako bi se situacija u zemlji stabilizovala. Jer samo ukoliko je situacija u zemlji epidemiološki stabilna, možemo da razmišljamo o putovanjima.
Ministarstvo turizma je najavilo sklapanje bilateralnog sporazuma sa Grčkom, kojim bi se regulisala putovanja građana pre svega u predstojećoj letnjoj sezoni. Pregovori su u toku i sa predstavnicima Izraela, države koja je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na pritisak članica koje očajnički žele da spasu letnju turističku sezonu, Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih potvrda koje bi omogućile vakcinisanim i nevakcinisanim građanima Evropske unije da slobodnije putuju unutar unije, dok su ključne odluke poput priznavanja ruskih i kineskih vakcina ipak na pojedinačnim vladama, pišu svetski mediji. Brisel je predstavio plan uvođenja potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa sa ciljem omogućavanja lakšeg putovanja unutar Evropske unije pred letnju turističku sezonu, piše Times, ističući da su mediteranske zemlje, predvođene Španijom i Grčkom, poručile drugim članicama da je za spas njihove ekonomije ove godine potreban turizam. Plan Evropske komisije je da digitalna zelena potvrda koja se namerno ne naziva pasošem bude dokaz u vakcinaciji, negativnim rezultatima testiranja na koronavirus, odnosno dokaz oporavka od virusa koji potvrđuje imunitet. Vladama članicama će, ističe Times, biti dopušteno da posetiocima pojedinačno priznaju valjanost vakcina poput ruskog Sputnika V, dok će automatski moći da prihvate samo vakcine koje je odobrila Agencija za lekove Evropske unije. Za sad 4. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Digitalna zelena potvrda koja bi trebalo da olakša sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije biće besplatna, dvojezična, sigurna, nediskriminatorna i dostupna u digitalnom i papirnatom formatu, poručili su predstavnici Evropske komisije. Instrument će važiti u svim zemljama EU, a bit će otvoreni za Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku. Osim toga, ističe Euronews, državljani koji nisu članovi Evropske unije, a koji borave u Uniji i posetioci koji imaju pravo da putuju u druge države članice, također će moći da se prijave za potvrdu. Komisija je svesna da će, ako želi da pripremi potvrde na vreme za leto, predlog morati da prođe brži postupak usvajanja u Evropskom parlamentu i Evropskom savetu. Zemlje koje se oslanjaju na letnji turizam poput Španije, Grčke i Portugala pozdravile su predlog, ali su Belgija i Nemačka upozorile na diskriminaciju onih koji odbiju vakcinu ili ne mogu da se vakcinišu, što znači, ukazuje Independent, da će čelnici Evropske unije na sastanku sledeće nedelje voditi žestoku raspravu o tome koja prava da prilože putnim potvrdama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je povodom non-paper dokumenta o primjeni nove metodologije proširenja Evropske unije da je Srbija spremna da nastavi proces evropskih integracija, ma kakva pravila da budu, jer je to njeno strateško opredeljenje. Ona je za RTS rekla da nova metodologija pojačava one stvari koje su inače bile važne u procesu evrointegracija Srbije. To se pre svega odnosi na političke kriterijume i vladavinu prava, rekla je ministarka i dodala da će merenje napretka u tim poglavljima 23 i 24 dodatno biti posmatrano i analizirano ne samo od Evropske komisije, već i od država članica Evropske unije. Naime, evropski komesar Oliver Varhelji predstavio je juče u Briselu zemljama članicama predlog čiji je osnovni princip da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Evropskoj uniji. Kako se navodi u predlogu, nijedno novo poglavlje se neće moći zatvoriti pre nego što se ispune sva prelazna merila koja se tiču vladavine prava. Prve reakcije iz Beograda i Podgorice prenosi Zoran Glavonjić.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa kaže da je logika nove metodologije uvezivanje napretka po oblastima u koje su poglavlja sada tematski organizovana sa evropskim fondovima za zemlje kandidate.
Ta veza mora da se uspostavi, ona mora da postoji i bez napretka u ovom klasteru koji se odnosi na vladavinu prava ne može biti napretka ni u drugim poglavljima i to će verovatno biti uslov svih uslova i za pristup novcu koji se nalazi u ovom investicionom programu.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u oktobru je u Beogradu predstavio ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan kroz koji Evropska unija u narednih 10 godina namerava da angažuje do 20 milijardi evra. Tom prilikom Beogradu je predstavljen i redovan izveštaj Evropske unije o napretku ka članstvu u kom se potencira potreba reformi ka vladavini prava u godini u kojoj Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje. Činjenicu da se u revidiranom načinu predlaže sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili nazadovanja u primjeni reformi, Nataša Dragojlović komentariše stavom da se uslovno može reći da se uvode eventualne kaznene mere za kandidate, iako je i do sada poglavlje 23 bilo takozvano blokirajuće.
I do sada je mogla Evropska komisija da kaže da se obustavljaju pregovori sa Srbijom zato što nema napretka u poglavlju 23. Ako znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Samo što se sada eksplicitno kaže, da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo tada u tom detaljnom uputstvu kada bude ono objavljeno. To je zapravo dokument koji mi čekamo.
Srbija je u julu prošle godine donela odluku da prihvati novu pristupnu metodologiju. Crna Gora učinila je to u maju. U martu 2012. Srbija je dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u januaru 2014. počeli su pristupni pregovori na političkom nivou. Nataša Dragojlović precizira da ostaje okvir u kom su Srbija i Crna Gora počele pregovore, a da se sada otvaraju klasteri, a ne pojedinačna poglavlja.
Ukoliko Srbija pruži dokaze da zaista čini napore da se uspostavi vladavina prava, a nje nema bez podele vlasti, a podele vlasti nema bez demokratije, a demokratije nema bez slobodnih izbora, ukoliko Srbija to dokaže, onda će moći da otvara i druge klastere. I to je ono na čemu insistira i Evropska komisija i države članice, ali i civilno društvo u Srbiji.
Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, rekla je za naš program da će nova metodologija unaprediti dinamiku pregovora. Uvereni smo da bi prilika da se tokom portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije održi prva takozvana politička međuvladina konferencija bila važna zbog ukupnog stepena integracije Crne Gore i ključnih prioriteta u pregovorima, kao što je vladavina prava. Navela je Kordić u pisanoj izjavi i dodala da će se vlada Crne Gore posebno fokusirati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori rekao je za Radio Slobodna Evropa da pomenuti dokument ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora.
I ne čini mi se da te nejasnoće donose nešto dobro procesu pregovora, već se ostavlja puno više prostora za otežavanje, a ne olakšavanje priključivanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Crna Gora je decembra 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je počela juna 2012. Do sada je otvorila sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Podgorice, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti i sveta. Američki predsjednik Joseph Biden očigledno ne želi da poboljša odnose Moskve i Vašingtona, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
To je plehivo iskazivanje prezidenta SSA.
Ove reči američkog predsjednika su veoma loše. On očigledno ne želi da poboljša odnose sa našom zemljom.
Našenje s naše strane.
Rekao je novinarima Peskov nakon što je Biden izjavio da veruje da je ruski lider Vladimir Putin ubica. Rusija traži izvinjenje od Amerike, izjavio je zamenik predsjedavajući predsedniče Gornjeg doma Ruskog parlamenta Konstantin Kosačov. Prema njegovim rečima, povlačenje ambasadora Anatolija Antonova iz Vašingtona na hitne konsultacije bio je jedini razumni korak koji je trebalo preduzeti u datim okolnostima. Biden je u intervju za NBC News potvrdno odgovorio na novinarsko pitanje da li veruje da je ruski predsednik ubica. On je također opisao Putina kao osobu koja nema duše i obećao je da će platiti cenu za navodno rusko mešanje u predsjednički izbor u SAD prošle godine, što Kreml negira. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da bi Kina trebalo da iskoristi svoj uticaj i ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog programa koji je izvor nestabilnosti i opasnosti. Blinken je govorio sinoć u Seulu nekoliko sati pošto je Severna Koreja saopštila da će ignorisati američku ponudu za nastavak pregovora zbog neprijateljske politike. Šef američke diplomatije i šef Pentagona Lloyd Austin boravili su u regionu na razgovorima sa zvaničnicima japanske i južnokorejske vlade. Blinken danas ima sastanak na Aljasci sa zvaničnicima kineskog ministarstva inostranih poslova. Holandski premijer Mark Rutte počeće pregovor o formiranju nove koalicione vlade posle četvrtu zastupne pobede njegove konzervativne stranke na parlamentarnim izborima, kako pokazuju rezultati koji su objavljeni na osnovu 80% prebrojanih glasova. Rutte je rekao da je gotovo izgledna koalicija sa levo orijentisanom proevropskom strankom D66, čiji je lider bivša diplomatkinja UN-a Sigrid Kaag.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izrazila je uverenje nakon razgovora sa Đorđem Joksimovićem, čija su deca u hraniteljskoj porodici, da će nadležni u daljem procesu doneti odluke koje su u isključivom interesu dece. Kako se navodi u saopštenju izdatom nakon razgovora, ministarka je navela da će samohrani roditelji uvek imati podršku države i institucija i da interes dece, njihovo zdravlje i dobrobit prioritet svih. Đorđe Joksimović stigao je jutros peške iz Kragujevca kako bi razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zbog činjenice da je njegovo troje dece već 6 godina u hraniteljskoj porodici. Saslušao sam ga i zamolio da poštuje institucije Srbije. Uveren da će te institucije uvek na najbolji način zaštititi prava i potrebe dece, napisao je Vučić posle sastanka na Instagramu. Joksimoviću je decu oduzeo Centar za socijalni rad sa obrazloženjem da nemaju odgovarajuće uslove za život. On međutim tvrdi da je ispunio sve zahteve koji su od njega traženi, ali da mu deca nisu vraćena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke. Njegovo telo pronađeno je 6 dana kasnije. Zbog sumnje u policijske izveštaje o njegovoj smrti, roditelji i građani Banja Luke protestovali su skoro godinu dana, dok policija Republike Srpske nije nasilno prekinula demonstracije 25. decembra 2018. Davidova smrt do danas nije razjašnjena. Za sada slučaj se vodi kao ubistvo, a u istragu se u februaru uključio i tužilaštvo BiH. Prenosi Gojko Veselinović.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rečice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David, prema navodima njegovih roditelja, posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BiH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvu BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okuplja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavljali svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na Trg Krajine u Banja Luci, kaže Perdur.
Dobili dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija prozvala je hrvatsku vladu da nije ništa učinjeno za ljude u zemljotresom pogođenim područjima kojima su razrušeni bunari i zamućena voda. Na tu temu danas raspravlja i lokalni stožer u Glini, javlja Enis Zebić.
15 nevladinih udruga prisutnih na potresom pogođenom terenu Sisačko-moslavačke županije prozvalo je državni i lokalne stožere za uklanjanje posljedica potresa da 79. dan od potresa nisu dovoljno napravili u pomoći ljudima kojima je potres uništio bunare i zamutio vodu u njima, kazala je na konferenciji za novinare na Zagrebačkom Markovom trgu između zgrada Sabora i Vlade u ime inicijative nezavisnih volontera Martina Pavičić. Bunari su izvor pitke vode u 363 sela i zaseoka u županiji.
No nakon potresa bunari su zamućeni, kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koji nema izgrađenu infrastrukturu. Ljudi koriste vodu iz bunara za piće, za održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta te za napajanje stoke.
Rješenje postoji i vlasti ga samo trebaju realizirati, kaže Martina Pavičić.
Plan za rješavanje problema bio bi da svako selo koje nema vodoopskrbnu infrastrukturu dobije cisterne koje će se koristiti, znači, kao tehnička voda, gdje se ta voda koristi za pranje rublja, posuđa i tuširanje. A što se tiče pitke vode, potrebno je stanovnicima pružiti spremnike za vodu ili karnistere koji će onda vatrogasci ili nadležna služba redovito puniti.
Dogradonačelnica Gline iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić prozvala je vladu da ništa nije napravila za stanovništvo potresom pogođenih krajeva.
Problema je puno, znači mi nismo riješili znači osnovne životne potrebe, nismo ljudima dovezli vodu do kontejnera, nismo ih spojili na kanalizaciju. A o mogućoj obnovi ili rušenju nesigurnog kuća, o tome se više ni ne govori.
Državni stožer formiran je odmah nakon razornog potresa koji je potkraj prošle godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Na čelu mu je potpredsjednik vlade HDZ-ovac Tomo Medved, a njegov zamjenik je potpredsjednik vlade Boris Milošević i Samostalne demokratske srpske stranke. Danas o problemu pitke vode raspravlja stožer u Glini, a sutra će o tome raspravljati državni stožer. U Petrinji se nastavlja rušenje objekata oštećenih u potresu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!